apokalipse.
A chance that was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Who did the goat dance very well? He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking in the streets all full of strangers. All news on your ear just give you the blues. Plane to Spain, went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California, California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am? Strung out on another man, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news are home. You read more about the war and the bloody change. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Will you take me as I am? Take me as I am.
Dragi slušalci, dobrodošli u 146. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. U današnjoj emisiji govorimo o manastiru Svetog Germana Aljaskog i o ocu Serafimu Rozu. Ranih godina septembra mjeseca se prisjećamo i svetog Germana i oca Serafima. Početkom avgusta navršilo se 43 godine od kanonizacije svetog Germana Aljaskog, a početkom septembra 31. godišnjica od upokojenja oca Serafima Roza. Na samom početku čućemo informaciju da je vladika Maksim krajem jula ustoličio novog igumana manastira svetog Germana Aljaskog u Platini. Zatim ćemo čuti o svetom Germanu Aljaskom, kao i o ocu Serafimu Rozu, kako nam je pripovjedao blaženopočivši arhimandrit Luka Anić, a čućemo i šta o manastiru i ocu Serafimu kaže jeromonah Damaskin, sabrat manastira svetog Germana Aljaskog u Platini, koji je ove godine postavljen za igumana ovog manastira. Emisiju smo započeli Johnny Mitchell i pjesmom Kalifornija, a tokom emisije pratit će nas hor Bogoslovije svetog Vladimira i njihovo koncertno izvođenje stihire i pohvale za praznik svetog Germana. Tokom emisije čućemo i monaha Jovana Marlera i numere sa albuma Lamentation. Zatim ćemo čuti pojanje monaha manastira svetog Germana Aljaskog, rusko duhovno pojanje, kao i pojanje monahinja iz Skita svete Ksenije, koji se nalazi također na Aljasci.
Thank you. djeca apokalipse.
Na samom početku slušamo informaciju iz eparhije zapadnoameričke. 20. jula 2013. godine njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoamerički gospodin Maksim posjetio je srpski pravoslavni manastir Svetog Germana Aljaskog u Platini, Kaliforniji, gdje je služio svetu arherijsku liturgiju i postavio jeromonaha Damaskina Kristensena za igumana ovog manastira. Vladici su sasluživali protoprezviter Dane Popović iz crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Sakramentu, otac Nektarije Rozadilja iz grčke parohije Svetog Đorđa u Redingu, jeromonah Pajsije Bjerke iz manastira Svetog Germana, otac Đorđe Eliot i đakon Filip Meyer iz Srpske pravoslavne crkve u Andersonu, kao i otac Danilo Mekej iz crkve Svetog Jovana u Juđinu. Episkop Maksim je služio obred ustoličenja novog igumana tokom liturgije. U svojoj besjedi preosvećeni vladika Maksim je naglasio da naša vjera ne podrazumijeva samo primanje od Gospoda, već podrazumijeva i davanje. Mi živimo kao hrišćani, što znači da treba da žrtvujemo sebe za Boga i naše bližnje. U vezi sa postavljenjem novog igumana, on je posebno govorio o tome kako duhovni otac treba da se žrtvuje za svoja duhovna čeda, stavljajući njihove potrebe prije svojih. Na kraju liturgije, episkop Maksim, derivajući oca Damaskina igumanskim žezlom, dodatno je pojasnio da riječ iguman potiče od grčke riječi igumenos, što znači onaj koji predvodi. Pravi vođa, kazao je vladika, je onaj koji stoji ispred svog stada. Tako i iguman treba da stoji ispred vojnika Hristovih, spreman da položi svoj život za njih. Otac Damaskin je rođen 1961. godine u porodici koja je porijeklom iz Skandinavije. U manastir Svetog Germana Aljaskog došao je prije više od 25 godina. Dok je bio na studijama na Santa Cruz fakultetu univerziteta u Kaliforniji, John Kristensen se upoznao sa grupom pravoslavnih studenata, preko kojih je na jednom predavanju upoznao oca Serafima Rosa, duhovnika Svetog života, koji je kasnije veoma uticao na njega. Otac Damaskin je i poznat kao autor biografije Serafima Rosa.
Djeca apokalipse.
Za svetog Germana Aljatskog kažu da je apostol pravoslavlja u Americi. U 18. vijeku živio je u Rusiji dječak po imenu German, koji je čeznuo za Bogom više nego za bilo čim drugim u ovom prolaznom svijetu. Kada je imao 12 godina, ovaj za Boga već opredijeljeni dječak otišao je u manastir. Duhovnik tog manastira je bio čuveni starac Teodor Sanaksarski, prijatelj monaha Pajsija Veličkovskog. Jednom prilikom neki ljudi u potrazi za pečurkama zađoše duboko u šumu i tamo nabasaše na malenu kolibu. Iz kolibe iziđe dječak, bio je to mladi German koji je već u tom uzrastu podvižnički živio u besputnoj ruskoj divljini. German je čitavim svojim bićem volio tihovateljski život u divljini jer je upravo tu pronalazio Boga. Dok je još bio sasvim mlad, German se našao licem u lice sa smrću, obolio od opasne i bolne infekcije. I mada se teško bolestan već rastavljao sa životom, German nije htio da ide zemaljskom ljekaru, već se zaključao u keliju i sa suzama molio Bogu svome za iscjeljenje. Poslije cjelonoćne molitve German je pao u nesvijest od iscrpljenosti i besvjesno ležao na podu. Kada se ujutru probudio, osjetio je da je potpuno ozdravio. Ove Božije posjete German se kao svog najvećeg blaga sjećao do kraja života. Poslije mnogo godina jednostavnog monaškog života, monah German se preselio u veliki i čuveni Valamski manastir koji se nalazio na ostrvu usred jezera. U to vrijeme iguman manastira je bio pravedni starac Nazarije. On je podučavao Germana duhovnom životu, prigrlivši ga kao što bi otac prigrlio svog sina. Nazarijevi duhovni savjeti i očinska ljubav ispunile su monaha Germana ognjenom revnošću. Vidjevši to, Nazarije dopusti Germanu da živi sam u divljini. Ova staza odvajanja i odricanja od svijeta je samo za malobrojne i izabrane monahe koji su u stanju da izdrže takav tegoban i usamljenički život. Monah German je bio jedan od tih malobrojnih. Poslije mnogo podviga i borbe u samoći, došlo je vrijeme da German okonča svoj odšelnički život, jer je starac Nazarije zatražio od Germana da ide u daleku zemlju i tamo misionarski propovijeda Hrista. German je prihvatio krst samožrtvenog misionarskog podviga i sa sedmoricom monaha napustio otadžbinu da bi pomogao ljudima koji stradahu bez Hrista na tuđoj zemlji. Njih osmorica otidoše za Ameriku. U 1794. godine mala grupa pravoslavnih monaha stigla je u sjeverozapadnu oblast Amerike, zvanu Aljaska. Poslije tegobnog putovanja kroz sibirsku divljinu i opasne plovidbe preko okeana, oni stigoše do Aljaske gdje nastaviše svoja misionarska putovanja. Oni su učili običaje i jezik domorodaca, živjeli sa njima i nikada se nisu postavljali kao viši od domorodaca kojima su propovijedali Hrista. Monah German se nastanio na ostrvu Spruce Island, ostrvo Smreke, blizu Kodijaka, dok su ostali monasi nastavili svoja misionarska putovanja. German je tu počeo da živi istim pustinjačkim životom kojim je živio u divljini svoje rodne Rusije. On je pronašao odgovarajuće mjesto u gustoj šumi i sagradio svoje novo stanište po uzoru na kolibe tamošnjih domorodaca. On je svoj novi dom nazvao Novi Valam, po manastiru koji je ostavio u rodnoj Rusiji jer mu je otadžbina mnogo nedostajala. Tamo, u neprohodnoj šumi, potpuno sam, na pustom ostrvcu, German se molio, postio i živio u miru i ćutanju. U to vrijeme su na Aljasku dolazili i tamo se naseljavali mnogi Rusi sa namjerom da zarade novac na račun aljaskih domorodaca. German je za te pohlepne i agresivne doseljenike predstavljao prepreku, tako da su oni riješili da ga uklone. Oni su ga često napadali zbog toga što je branio domoroce, kao i što nisu mogli da podnesu primjer njegovog bogugodnog života. Oni su mnogo puta pokušali da ga zastraše, ali German je, znajući da tako mora da bude, istrpio sve teškoće sa otmenom hrišćanskom hrabrošću. German je vidio da među domorocima ima mnogo siročadi i vanbračne djece, te je počeo da ih dovodi na svoje ostrvce gdje se o njima brinuo kao pravi otac. On se starao da ih nahrani i tjelesno i duševno. Pripremao im je perece i pite od lososa, podizao ih u bogopoznanju. On je bio njihov jedini zaštitnik. Monah German je živio životom potpunog sebeodricanja. Podizao je siročad, ali u isti mah držao sva monaška pravila o postu, molitvi i tihovanju. Nosio je istu odjeću i ljeti i zimi, trpeći strašne krajnosti aljaskog podneblja. Preko odjeće je nosio samo kožu jelena, koju nije skidao niti mijenjao čitavih 8 godina. German je spavao u mrtvačkom sanduku da bi se na taj način nikad spava sjećao smrti. Kamen koji je koristio umjesto jastuka bio je prekriven jelenskom kožom, tako da posjetioci nisu mogli vidjeti na čemu stvarno spava. Jeo je vrlo malo, a svoje tijelo podvrgavao je najstrožijim podvizima, odričući se svake lagodnosti ovoga svijeta koja bi odvlačila njegovu pažnju od Boga. Da bi umrtvio svoje tijelo i podvizavao se još više, nosio je oko vrata lanac sa velikim metalnim krstom koji je bio težak oko 8 kilograma. Niko te lance nikada nije vidio tokom njegovog života, jer ih je German brižljivo skrivao ispod svoje odjeće. Bila je to tajna koju je znao samo Bog. A najveći dio svog vremena German je provodio kao pravi monah, moleći se u tišini svoje kolibice. Nekoga je jednom upitao, kako uspijevate da živite sami u šumi? Zar vam nije dosadno? Starac je odgovorio ovako, ne, ja nisam tamo sam. Tamo je Bog, jer Bog je svugdje. Tamo su sveti angeli. Kako nekome može biti dosadno sa njima? Sa kim je bolje i ugodnije razgovarati? Sa angelima ili sa ljudima? Naravno, sa angelima. Bez trunke straha pred onima koji imaju vlast, monah German je radio za Gospoda revnosno do same smrti. Neposredno pred svoje upokojenje, German je proročki rekao jednom od svojih siročića, ovdje će jednog dana nići manastir. U to vrijeme te njegove riječi su zvučale nevjerovatno, budući da je mjesto na kome je živio bilo pusto ostrvo daleko od svake civilizacije. Međutim, 150 godina kasnije njegovo proroštvo se obistinilo, jer je na njegovom Spruce Islandu u Monaškoj laguni osnovan manastir, čime je ispunjena njegova sveta želja. Došao je čas da sveti monah German napusti ovaj svijet. Ležeći na samrtnoj postelji, starac German je zatražio od jednog od svojih siročića da mu zapali svijeću i iz Svetog pisma čita djela apostolska. Njegovi voljeni siročići su kroz suze u očima gledali nebeski spokojno lice svog upokojenog oca koje je svijetlilo u noćnoj tami. Bilo je slučajeva da starac German govori kao prorok. Jednom prilikom on je rekao da će doći dan kada će se jedan monah, ostavivši slavu ovoga svijeta, nastaniti na Spruce Islandu. To njegovo proroštvo se ispunilo u naše dane, kada se u napuštenu divljinu Germanovog Novog Valama doselio mladi jeromonah Gerasim. Ovaj jeromonah je saglasno drevnom pravoslavnom običaju iskopao kovčeg starca Germana, premjestio njegove svete mošti u kivoti i prenio ih u manastirsku crkvicu, da bi se na taj način stalno sjećao koliko su nam svetitelji i carstvo Božije uvijek blizu.
God is with us, understand.
Apokalipsa.
Apokalipsa.
čuli smo pojanje monaha manastira Svetog Germana Aljaskog. Sada ćemo čuti i riječi blaženopočivšeg arhimandrita Luke Anića, koji je 2012. godine, 2. septembra, boravio u manastiru Svetog Germana Aljaskog u Platini, kada se obilježila 30. godišnjica upokojenja jeromonaha Serafima Rosa. Otac Luka je, nakon povratka iz Kalifornije, u Podgorici i u Budvi govorio o ocu Serafimu Rosu i manastiru Svetog Germana Aljaskog.
Taj manastir živi, kolika je skromnost u tom materijalnom izrazu života. Izuzetno je bitno za cijelu sliku da se vidi kako ti monasi žive, kakav je njihov duhovni život. A zaista sve je u znaku otaca i u spisima otačkim, sve je to sad, hvala Bogu, i prevedeno na engleski jezik, svi su monasi Amerikanci. Ima čak jedan crnac koji se zove Mojsije, poslije to Mojsije i Nurinu, a ima jedan bijelac koji se zove Mojsije, pa ih zove Mojsije bijeli i Mojsije crni. Bogoslužbe su, pa kao svetogorska, reći tako, sve to ide bez nekih skraćivanja, sve je na engleskom, nema. Ali imaju takvu ljubav u dočeku, ja sam stvarno za njih došao iz daleka. Ja sam došao normalno po blagoslovu mitropolita, koji nije mogao sam da dođe. I kada sam došao tamo i kad ja sam se najavio normalno, tako očekivali su me, to je sve bilo jako organizovano, ali jedna stvar je tehnička organizacija, druga stvar je onaj pravi doček. Dakle, liturgija je služena na grobu oca Serafima i mene su kao, kažem, počasnog gosta uvukli u jedinu prostoru odezdu Serafima, onako iz polja zeleno dotrajalo. Svi su oni bili u nekim svečanim odeždama, a ja u onoj, ali su svi znali čija je to odežda i eto kakva je čast učinjena time. Odili smo i da budem u njegovoj keliji, to je ta takozvana optina kelija. Međutim, ja nisam teo što tamo povremeno dolaze popolnici u manastir za koje oni predstavljaju, to je onako malo simpatično. Oni za njih organizuju nekakve ture po manastiru, a tura po manastiru to je tih 50 metara da prođete crkvu i tu staru štampariju koju je koristio otac Serafim. Inače, evo ova slika koju sam donio sa tu, to je slika koji su baš sa tom starom štamparskom mašinom sad napravili i štampali su, ne znam, nekoliko hiljada ovih portreta sa Serafima, da pokažu da još radi. Baš kad sam bio tamo iguman i radijevan, jedna divna starina, on je podmazivao tu mašinu. Normalno, sve se sada radi digitalizovano, radi se u tom obližnjem gradiću, Redingu, ali eto, ostala je ta stara mašina i onda tu vode poklonike da vide to. Znači, sam manastir ima crkvu, trpezariju i tu štampariju u centru. Kelije su sve razbacane po brdu i tako ko nije vidio kako to izgleda, kako izgledalo u stara vremena, to može da vidim ovako uživo. Samo da molim Boga da ne leti na medvjeda tamo ili na pume, ima tamo nekih puma i tako, on kao neće na čovjeka, ali kao pripazite se i tako. Crne se šetaju po manastiru. Sve to ovako u šumi, sve to dosta neuređeno. Ovako li se vidi ta jedna zdravina duhovnog života, jednostavno bogousmjerenost. Bilo je mnogo ljudi na ovoj prostoru 30. godišnjice i iz mnogo pomjesnih crkava. Vidio sam čak i gruzini su došli iz bugarske crkve, bugarske crkva poslala vladiku. Služio je prvo jerarh ruske zagranične crkve, vladika i Glavion. Mnogo sveštenika iz ostalih pomesnih crkava i mnogo naroda, pa su tuda bila organizovana neka vrsta tribine, ljudi koji su poznavali sa Serafima. Bilo je jedno zanimljivo svedočenje te Mary Mansur, koja je bila prijatelj manastira od osnivanja, od početka, koja dolazi kod oca Serafima, koja je s jednom divnom rečenicom počela, kaže, znate, vjerovala sam ja u Boga i prije što sam znala oca Serafima, ali sam vjerovala, Bože, spasi me, ali nemoj odmah. I kaže, tek poznanstvo sa njim je učinilo da ono ozbiljnije shvati hrišćansko prizvanje. I eto, to je bilo ovako i za sve nas pouka, da mi možda to isto ne mislimo. A divno je rekao sveti Germana Jezke, od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga minuta, zavolite Boga iznad svega i tvorite njegovu svetu volju. Ne možete čekati sljedeći minut. Mnogo je rizično. Sa ostalim crkvama i svjedočenja o pravoslavlju u Americi ovima koji stoje van američkog kontinenta. Prvo i osnovno bila je Rusija. Ono što Zapad nikad nije čuo, a pogotovo Amerika, to su bili ruski starci. Prvi koji je prevodio ruske starce, Ignjatije Vrčaninova, optinske starce, glinske starce, čovjek koji je napisao knjigu Severna Tivaida o ruskim pustinožiteljima, prvi čovjek koji je glorifikao ruskog cara Nikolaja Mučenika kao svetitelja, to je sam bio otac Serafim. On je čak pokrenuo jedan časopis na ruskom jeziku iz prerevolucionarnog vremena koji se zvao Ruski palomnik, dakle Ruski poklonik, pokazujući jedno zdravo ide i istino življe Americi koja sigurno nije navikla na takav način prikazivanja. U svakom od tih dijela on je na početku objašnjavao i prostor i vrijeme u kome se sve to dešava, da bi čitaocu, uglavnom američkom, omogućio da malo uđe u taj jedan novi prostor i novu misao koju je nosila ruska misao 19. vijeka, sobom nosila. I njegove knjige u to vrijeme uglavnom prevodi ruskih staraca zaista su i remek djela prevođenja, a i odličan izbor šta je u tom momentu trebalo zapadnom svijetu prikazati. Sve to, od početka njegovog djelovanja, izlazi časopis koji se zove Pravoslavna riječ. Za njegovog života izašlo je oko 100 brojeva. Praktično najbolji tekstovi iz pravoslavlja štampani su u tom časopisu, da kažem da zadnjih 20 godina naša pravoslavna čitalačka publika uglavnom čita prevode iz tog časopisa po svojim časopisima. Stotinu članaka od data je prevedeno, a sve je dota Serapi skupljao. I prosto je nevjerovatno da čovjek za tako kratko životno vrijeme od 20 godina može toliko da uradi. U sve to, da napomenemo da je on podigao taj manastir Svetog Germana Nevskog i za to je trebalo ogromne snage, to je baš dosta udaljeno ovako od ove tehničke civilizacije. I trebalo je dosta napora da se to uradi, a u svemu tome on nije imao pomoćnika, eto, imao je tog iguma Germana, bivšeg djeba Pognošenskog, koji se zajedno sa njim zamračio, prihvatio njegovu misao, tako da kažemo, shvatio takav kalibar čovjeka ima pored sebe, iako je on ostao iguma tog manastira, otac Serafim je sa ovaj rad oko misije putem knjige. On je i projektovao i izvodio strenite da izvršavate volju Gospodu. Bazirali se time na divnu recenicu Svetog Germana Aljaskog od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga minuta zavolite Boga. Iznad svega i porite njegovu svetu volju.
Soaring through night to the moon.
manastir Trentina je ostao u zagrebačkoj crkvi do smrti oca Serafima. Posle toga je prešao neke nekanonske starokalendarske grčke jurisdikcije, dok se čitala ta priča nije završila, tako što su se obrali u crkvi pravoslavne crkve. Po rečima starca Jefrema Filotejskog i Arizonskog, da je to, barem u Americi, najčistija crkvena organizacija. I ovaj su dan danas manastir Platina i još četiri manastira koje su izrasle iz njega, oni su pod okriljem naše crkve. 40. dana po upokojenju oca Serafima episkop Nektar je iz Sijetla, valjda poslednji izdanak opštine pustinje, nečuvenih opštinskih staraca, koji je znao oca Serafima za života i dolazio dosta puta u manastir Platinu da kaže kako mu je govorio Božeg čoveka da vidi. 40. dana on je odbio da služi parasa s otcu Serafimu i službu je počeo sa veličanjem svetitelja Serafima Platinskog. Otac Aleksandar Švegan, jedan od najvećih teologa 20. vijeka, gledajući oca Serafima na lodru, kako si ja rekao, je evo čovjeka pred kojim stoji budućnost. Čudna stvar je da ova ogromna djelatnost oca Serafima nije ostala zabilježena za vreme njegovog zemljog života. Nijedna od njegovih knjiga nije štampana dok je živ. Sve su knjige kasnije štampane. Jedino što je 60. godina, krajem 60. početkom 70. godina, kažu da je bio najčitaniji pisac u Rusiji, iako nijedna njegova knjiga tad nije tamo štampana, ali je prevođena su dijela, onda su umnožavana onim šapirografima, fotokopijnim aparatima i dijeljena su od civilske granice, od Balama, manastira, pa do Vladivostoka. Tako da je kasnije sve to samo, sad je sve prevedeno sa 12. Čak i Vita Patrum, čak životi zapadnih okalca, evo, to je sad prije neku godinu prevedeno na ruski, tako da je to i zvanično je on tu prisutan.
Apokalipsa.
Čuli ste, poštovani slušalci, na početku emisije da je ove godine, krajem jula, njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički gospodin Maksim, u toku svete arhijerejske liturgije postavio jeromonaha Damaskina Kristensena za igumana ovog manastira. Mi ćemo sada čuti i jedan dio predavanja oca Damaskina kada je govorio o ocu Serafimu Rozu 2006. godine u Kragujevcu.
Archbishop John was the bishop of San Francisco. This beautiful cathedral was built in the heart of the city.
Kada je Jovan Maksimović bio arhijepiskop San Franciški,
nova katedrala, ovaj saborni hram bio je podignut u samom srcu San Francisca.
As I mentioned earlier, when Eugene became an Orthodox Christian, he wanted nothing else than to serve God.
Kao što sam ranije rekao, kada je Eugene postao pravoslavni hrišćanin, on nije ništa drugo želio u svome srcu, već da služi Bogu.
In 1963, he was given the opportunity to do so.
1963. godine imao je mogućnost da to učini, dobio je mogućnost da učini.
When a missionary brotherhood was founded in San Francisco.
Kada je jedno misionarsko bratstvo organizovano i osnovano u San Francisco.
The brotherhood was dedicated to one of the first Orthodox missionaries to America, Father Hermit of Alaska.
Ovo bratstvo bilo je posvećeno jednom od prvih misionara ruskih u Americi, Svetom Germanu Aljaskom.
Father Hermit had not yet been canonized as a saint.
Otac German još uvijek u to vreme nije bio kanonizovan kao svetitelj.
So the brotherhood's first purpose was to spread the news of his life and miracles.
Tako da je prvi cilj ovog bratstva bio da proširi vest o njegovom životu i o njegovim čudima.
In order to prepare the way for his canonization.
Tako da bi pripremio put za njegovu kanonizaciju.
But the brotherhood's first purpose was to do missionary work to Americans.
Ali je svakako glavni cilj ovog bratstva bio da misionari i da širi pravoslavlje u Americi.
To bring the Orthodox faith to Americans and to bring Americans into the Orthodox Church.
Da donese pravoslavlje Amerikancima i da dovede Amerikance u pravoslavlje.
The brotherhood was blessed by Archbishop St. John.
Ovo bratstvo dobilo je blagoslov od strane Svetog Jovana Maksimovića.
In the beginning it consisted of Eugene and Gleb.
U početku ovo bratstvo imalo dva člana, Evgenija i Gleba.
Two Russians and a Serb.
Dva Rusa i jednog Srbina.
The brotherhood started a bookstore, missionary bookstore, next to the cathedral.
Bratstvo je započelo sa otvarajući jednu malu knjižaru pored katedrale.
At that time this was a new idea.
I u to vreme otvaranje knjižare pored sabornog hrama bilo je jedna nova ideja.
It was the first Orthodox bookstore in America in a city storefront.
To je bila prva pravoslavna knjižara u jednom velikom gradu u jednoj prostoriji do ulice.
Americans would walk by who knew nothing of Orthodoxy would walk by the cathedral.
Amerikanci koji nisu ništa znali o pravoslavlju su šetali, išli pored katedrale.
Would become interested in what the Orthodox faith was about.
I onda su, onda ih je taj izlog izvore zainteligirao da vidi o čemu se to radi, šta to ima u ovoj izvori.
And would walk into the bookstore and talk to Eugene.
I onda bi ušli u knjižaru i pošli da razgovaraju sa Evgenijem.
Eugene would tell them about the Orthodox faith.
Evgenije bi im govorio o pravoslavnoj veri.
And in this way many people were converted to Orthodoxy through Eugene.
I na ovaj način, ovim putem, mnogi Amerikanci bili su obraćeni u pravoslavlje.
At this time there was very little Orthodox literature in the English language.
U to vreme bilo je veoma malo pravoslavne literature na engleskom jeziku.
So the Brotherhood began to publish Orthodox books and magazines in English.
Tako da je cilj bratstva i aktivnost bratstva bila usmjerena na publikovanje, na objavljivanje pravoslavnih knjiga i pravoslavnih časopisa na engleskom jeziku.
To make the basic sources of the Orthodox faith available to their fellow Americans.
Tako da osnovu izvora pravoslavne vere učine dostupnom američkom narodu.
Archbishop John was a very far-sighted missionary.
Arhijepiskop Jovan bio je jedan dalekovidni, prozorljivi misionar.
He knew that the Orthodox faith was for all people of the world.
On je znao da je pravoslavlje i pravoslavna vera namijenjena svim ljudima sveta.
And that wherever an Orthodox Christian found himself, wherever in the world an Orthodox Christian lived,
i da gdje god u svijetu bi pravoslavni hrišćanin našao sebe, gdje god bi se zadesio, i gdje god bi pravoslavni hrišćanin u svijetu živeo,
it was his duty to make the Orthodox faith available to those around him.
Njegova dužnost bila je da pravoslavlje i pravoslavnu veru učini dostupno onima oko sebe.
And the San Francisco Cathedral that before had only had services in Slavonic,
Do tada pravoslavna katedrala, katedrala u San Francisco imala je službe jedino na crkveno-slovenskom jeziku.
Archbishop John insisted that there also be a divine liturgy served in English.
Ali je arhijepiskop Jovan isto tako insistirao da se spojedine svete liturgije služe i na engleskom jeziku.
Eugene served at the altar and sang on the clerus during these English liturgies.
Evgenije je prislužilo, špecirao u oltaru i pelao za pernicom sa vreme ovih službi na engleskom jeziku.
One day Archbishop John came to the bookstore when Eugene was there.
Jednoga dana arhijepiskop Jovan došao je u knjižaru kada je Evgenije radio u njoj.
And he asked Eugene if he would be interested in becoming, being ordained as a priest in order to serve these English liturgies.
I pitao je Evgenija da li bi želeo da primi čin sveštenika kako bi na engleskom jeziku mogao da bolje posluži onim krišćanima koji govore engleskim jezikom.
Eugene said he was more drawn to the monastic life.
Evgenij mu odgovorio da njega više privlači monaški život.
And that he wanted to be a monk, become a monk in the, living in the wilderness.
I da bi najbolje želeo da postane monak koji živi osvjedenički pustinjaškom života.
And at the same time continue the Brotherhood's missionary work by printing the Orthodox Word of God.
I da u isto vreme nastavi misionarski rad bratstva koji je osnovao na publikovanju i štampanju knjiga na engleskom, pravoslavne knjiga na engleskom jeziku.
Archbishop John blessed this idea.
Arhijepiskop Jovan je blagoslovio ovu ideju.
And said, yes, yes.
I rekao, da, da.
I believe there will be a missionary monastery in Northern California.
Ja verujem da će biti pravoslavni manastir u Severnoj Kaliforniji.
Soon after that, Archbishop John
reported. Neposredno posle toga, uskoro posle toga, arhijepiskop Jovan se upokojio.
And right away he proved himself to be a heavenly intercessor.
I neposredno posle toga po svojem upokojenju, on je dokazao sebe i projavio sebe kao posrednik između Krišćana i Boga.
Many miracles were performed through his prayer after his death, just as when he was alive.
Mnogo brojna čuda dešavala su se onima koji su se molili Jovanu Martinoviću po njegovoj smrti, isto kao su se mnogo brojna čuda dešavala dok je bio živ.
Eugene recorded many of these miracles and published them in the Orthodox Word, the Brotherhood's magazine.
Evgenije je zabeležio mnoga od ovih čuda i objavio ih u časopisu Bratstva Pravoslavna reč.
Many miracles were also recorded by a Serbian hierarch, Bishop Sava Saracevic.
Mnogobrojna čuda svetog Jovana Martinovića bila su zabeležena i od strane srpskog episkopa u Americi, Save Saracevića.
And Eugene would translate these and publish them in English.
A Evgenije bi preveo ova čuda i objavio ih na engleskom jeziku.
That's Eugene at Archbishop John's funeral.
To je Evgenije, dakle, na sahrani arhijepiskopa Jovana.
Archbishop John's sepulcher became a center of pilgrimage for Orthodox Christians from all over the world.
Grob arhijepiskopa Jovana postao je stetište hodočasnika, poklonika, pravoslavnih Krišćana iz čitavog sveta.
Where many, many miracles occurred.
Gde su se mnogobrojna čuda dešavala.
In the early 1990s, His Holiness Patriarch Pavle visited the sepulcher.
Ranih 90. godina, tačnije 1992. godine,
and sang
Andrija Pavle je posjetio grob Jovana Maksimovića.
And sang a troparion to Archbishop John.
I peo je tropar Jovanu Maksimoviću.
On the basis of this veneration of Archbishop John by an Orthodox patriarch,
i na osnovu ovog poklonjenja jednog patrijarha grobu Jovana Maksimovića,
the Russian Church abroad decided to canonize Archbishop John.
Ruska zagranična pravoslavna crkva odlučila je da kanonizuje svetog Jovana Maksimovića.
And he was canonized in San Francisco in 1994.
I on je kanonizovan u San Francisco 1994. godine.
As St. John of Shanghai and San Francisco.
Kanonizovan je pod imenom sveti Jovan Šangajski i San Francisco.
After Archbishop John's death, the Brotherhood prepared to take its next step of moving to the wilderness.
Posle upokojenja arhijepiskopa Jovana, bratstvo je odlučilo da učini još jedan korak, sljedeći prirodan korak, da se povuče dublje u pustinju.
The brothers Eugene and Gleb found and bought a piece of land on the top of this mountain.
Evgenije i Gleb kupili su deo jedno imanje na vrhu onog brda tamo u sredini.
Near the little town of Platina in Northern California.
Blizu grada Platina u Severnoj Kaliforniji.
100 years earlier, this area had been the center of the California gold rush.
100 godina ranije, ovaj predeo, ovaj kraj bio je centar čuvenog i poznatog kalifornijskog pokreta za zlato. Dakle, to je bio prostor na kome se iskopavalo zlato.
The gold miners had left long before.
Međutim, kopači zlata su davno napustili ovaj kraj.
But American Indians still live in the area.
Ali američki indijanci još uvek su živjeli u ovim predalima.
It's a real wild west.
To je bio, dakle, pravi divlji zapad.
The brothers moved to their land on the feast of the Dormition of the Mother of God in 1969.
Bratstvo se preselilo na ovo imanje na praznik Uskrsenja Presvete Bogorodice 1969. godine.
When the brothers sang the service of the Dormition on that day outdoors because they had no church.
Praznik Uskrsenja Presvete Bogorodice bratstvo je proslavilo na otvorenom, zato jer u to vreme nije bilo ništa podignuto na toj imanju.
And as they sang the service, a deer came from the woods and sat down beside them.
I dok su oni služili službu u Uskrsenju Presvete Bogorodice, jedna srna došla iz šume i sela tu pored njih za vreme službe.
When they sang the magnification hymns to the Mother of God during matins,
kada su pevali veličanje Presvete Bogorodice na jutrenju,
the deer stood up.
Srna je ustala.
The deer stood up, stayed standing until the end of the hymns, and then quietly sat down until the end of the service.
Za vreme veličanja srna je stajala zajedno sa njima, da bi na kraju veličanja srna ponovo sela i ostala prisutna do kraja bogosluženja.
Čuli smo, poštovani slušalci, igumana Damaskina. Nadamo se da ćemo tokom naših emisija imati mogućnosti da čujemo i ovo predavanje u cjelini. Naime, otac Damaskin je bio duhovno čedo oca Serafima Rouza, a i poznat je kao autor njegove biografije.
Take and not to give, because if God is dead, sees no
Apokalipsa.
I za kraj današnje emisije slušamo oca Serafima Rouza i monahe manastira Svetog Germana Aljaskog i vaskršnji tropar.
Well, let's begin first by this apostasy and this thing to arisen Christ. Christ is risen from the dead.
Christ is risen from the dead, trampling on death by death.
Djeca apokalipsa.
Uspojanje sestrinstva Skita Svete Ksenije završavamo današnje 146. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Sa vama su i ove nedjelje bili Vladika Lipljanski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
The bright heavens gloriously shine, hosts of angels gather in love, praising our sweetest Jesus, they fill heaven with their song. Praising our sweetest Jesus, they fill heaven with their song. Se vori rajski dvor, se proslavlja Boga Hrista, sa se vori rajski dvor.
Djeca apokalipse.